Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ostanite sa nama u pregledu aktuelnosti do 14 sati. Odluka o pozivu Crnoj Gori za NATO znaće se u junu, najavio Lajčak. U regionu poplave i dalje prijete dijelovima Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Putin naredio povlačenje vojske sa područja uz granicu s Ukrajinom. NATO ne vidi pomake na terenu. Danas počelo iznošenje odbrane na suđenju Ratku Mladiću u Hagu. U emisiji objavljujemo najnovije informacije sa poplavama ugroženih područja. U Srbiji je do sada evakuisano oko 25.000 osoba.
Nema struje, nekih 8 kuća je odnela voda, ima oštećenih kuća.
Borimo se žestoko, klizišta na sve strane. Za sada 3 kuće zvanično srušene.
Čućemo i kako je u ugroženim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Godinama ulašiš i onda odjednom nemaš ništa.
Za sekundu je sve uzgo krenulo i kuća puca i pada. Eto za sekundu sve što sam radio, sve sam iskao. 3 sprata, sad nema ništa.
Opasnost od poplava nije prošla ni za istok Hrvatske.
Kiša je padala 50 sati neprekidno, preko 100 litara je palo po kvadratnom metru, kanali ne mogu prihvatiti, tako da je došlo do izlijevanja i 50-ak objekata je baš teško ugroženo.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Još smo u procesu i još nije donijeta odluka o pozivu Crnoj Gori za NATO, rekao je ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. U intervju za Pobjedu Lajčak podsjeća da je u decembru dogovoreno da se da još 6 mjeseci potencijalnim kandidatima do juna ove godine kako bi se vidjelo kakav je nivo saradnje i ispunjavanja uslova za članstvo. Lajčak je ocijenio i da Crna Gora vodi predvidljivu spoljnu politiku te da ne vidi zašto bi kvarila odnose sa Rusijom. Niko ni u Europskoj uniji ni u NATO od Crne Gore ne traži da prekine odnose sa Rusijom, rekao je Lajčak. Vijesti iz regiona. Sa poplavama ugroženih područja na teritoriji Srbije do sada je evakuisano oko 25.000 osoba, od čega više od trećine iz Obrenovca. Na području zemlje bez struje bilo više od 26.000 domaćinstava, a poplavljeno je oko 2.500 objekata. Prema posljednjim zvaničnim podacima stradalo je 19 osoba, ali se strahuje da to nije konačan bilans. Poplave koje su proteklih dana zahvatile Bosnu i Hercegovinu i za sebe ostavljaju pustoš. Aktivirano je više od 2000 klizišta, zbog čega su mnogi građani evakuisani, a ono što su ljudi godinama gradili nestaje u sekundi. Izuzetno je teška situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Brojna sela su doslovno izbrisana s lica zemlje, a nakon poplava klizišta gutaju kuće i okućnice. Istok Hrvatske suočava se do sada sa najvećim i najtežim poplavama. Pod vodom je veliki dio Vukovarsko-srijemske županije. Na tom području pronađeno je tijelo muškarca, dvije osobe su nestale. Zbog novog vodenog vala, Save, koji se očekuje u dijelovima Slavonskog Broda, ranije izdata preporuka o djelimičnoj evakuaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao da odnosi Moskve s Europskom unijom i NATO-om zahtijevaju ozbiljno revidiranje zbog krize u Ukrajini. Njegova izjava stiže u oči preskonferencije Andersa Fog Rasmussena na kojoj se očekuje da prvi čovjek alijanse govori o rješavanju krize u Ukrajini. NATO je osudio rusku aneksiju ukrajinske regije Krim i također optužio Moskvu da ne preduzima ništa kako bi deeskalirale napetosti u istočnoj Ukrajini, gdje su proruski separatisti preuzeli kontrolu nad nekoliko gradova. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnim snagama koje su učestvovale u vojnoj vježbi duž tri regije na granici s Ukrajinom da se vrate u svoje matične baze. Portparol Kremlja pozvao je Kijev da završi svoje operacije u istočnoj Ukrajini i povuče vojnike iz regije. No Reuters navodi oficira NATO-a koji kaže da do sada nisu vidjeli ni trag od bilo kakvog pokreta 40.000 vojnika koje je Rusija stacionirala uz ukrajinsku granicu. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jedan od njihovih vojnika poginuo danas kada su proruski pobunjenici granatirali vojni kontrolni punkt u blizini Slavljanska. Još tri vojnika ranjena su u napadu prije zore. Ukrajinska vojska pokrenula je ofanzivu protiv proruskih pobunjenika sredinom aprila, ali nisu uspjeli da ih izbace iz uporišta u više od 10 gradova na istoku zemlje. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da broj poginulih u trogodišnjem ratu u Siriji doseže 162.000. Ova propoziciona organizacija navodi da je u ukupnom broju uključeno i gotovo 3.000 ljudi koji nisu identifikovani. Ujedinjene nacije prestale su ažurirati podatke o broju poginulih u ratu u Siriji uz obrazloženje da više ne mogu potvrditi izvore informacija. Njihov posljednji broj u julu prošle godine je bio 100.000 mrtvih. Za ratne zločine i genocid optuženi Ratko Mladić danas je započeo svoju odbranu pred Haškim tribunalom tvrdnjama da su sarajevsko naseljene Đarići prvo napali pripadnici specijalne jedinice Dragana Vikića. Mladić je optužen po 11 tačaka optužnice, među njima za genocid i zločine protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Mladićevi advokati tvrde da nema dovoljno dokaza koji povezuju optuženika sa tim zločinima, uključujući i masakr u Srebrenici 1995. kada je ubijeno oko 8.000 bosanskih muslimana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti prelazimo na širi pregled aktuelnosti i počinjemo događajima u regiji. Idemo najprije u Srbiju, odnosno Šabac, gdje je zbog poplava u toku hitna evakuacija 10 okolnih posavskih sela i ka tom gradu ide sva pomoć koja je stigla iz 17 zemalja. Drugi prioritet je Mali Zvornik, gdje se ogromno klizište pokrenulo ka Drini, izvještava Branka Trivić.
Pripremljena su tri scenarija. U slučaju najgoreg, čitav Sremski potez je potencijalno ugrožen, uključujući i Sremsku Mitrovicu, rekao je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, najavljujući da se talas vode iz Hrvatske očekuje najverovatnije u sredu. Iako se nivo Save oko Šapca smanjuje, donja zona bedema pretvorila se u blato, a curenje je prvi znak da bedem više nije siguran, rekao je Ljubiša Diković, načelnik Vojske Srbije i šef Gradskog zavoda za vanredne situacije u Šapcu, koji je naredio hitnu evakuaciju ugroženih sela. U toku prošle noći, kako je Diković rekao, kod mesta Čavrntije nekoliko stotina vojnika sprečilo je, bar za sada, da se voda izlije i napravi katastrofu od ušća Drine ka Šapcu. Druga kritična tačka je, kako je izvestio Predrag Marić, veliko pokretanje klizišta u Malom Zvorniku koje je počelo u toku prošle noći. Praktično je planina počela da klizi ka Drini uz potencijalnu mogućnost da se napravi prirodna ustava koja bi Drinu skrenula prema Malom Zvorniku i dovela do njegovog plavljenja. Na teritoriji Srbije sa ugroženih područja do sada je evakuisano više od 25.000 osoba, od toga s područja Obrenovca 7.800. Tamo je situacija još uvek teška. Evo kako udar vode na svoj grad opisuju njegovi žitelji sada u prihvatnom centru u Beogradu.
Sve je otišlo, sve.
To je bila jednostavno borba za opstanak, kao u horror filmovima.
Kad sam ja izašla napolje, Cetrit me pita kako je stanje, tetka, kod tebe. Ko super, kad ja izašla na već pola avlije. Begaj sam da se čitavije, džabati leko, džabati sve. Čamas ne može da voze od krava, od konja. To je katastrofa bila.
Nisu mogli na ulazna vrata priđu, nego se spustali sa sprata u čamac. Helikopter došao i gore stoji i onda je nas jednog po jednog spuštao u čamac. Užasno je bilo.
Potvrđeno je do sada 17 žrtava, od toga 12 u Obrenovcu. Prilaz tom gradu još uvek nije moguć. Situacija je danima teška i u Smederevskoj Palanci. U gradskoj upravi kažu da im do sada niko nije došao u pomoć. Situacija je teška i u Paraćinu i Svilajncu. Dramatično je i u Krupnju, koji je 5 dana bio odsečen od sveta. Varošica je potpuno opustošena, a sada joj prete i klizišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako se voda postepeno povlači iz većine poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini, stanovništvo je i dalje ugroženo. Iz Bjeljinske regije do sada je evakuisano oko 6.000, a iz Bosanskog Šamca oko 4.500 osoba. Najteža situacija je u Bjeljini, Brčkom i Orašju, javlja Selma Boračić.
U Orašju stanovnici pune vreće sa pijeskom koje se transportuju prema selu Kopanice, gdje je probijen nasip u dužini od 50 metara, stanovništvo evakuisano. Nesima Maloparić, stanovnica Orašja, za naš radio kaže kako u užem centru grada trenutno rijeka Sava ne prijeti, ali ukoliko se nasip ne zatvori, voda će doći do grada.
Trenutno je popravak te brane što je pukla. Došla je voda da u Dunju Mahalu odozgo od Bosne. I tamo se nasipi prave, mi smo neizvjesnosti, ne znamo ništa dalje šta će biti, šta nosi noć, šta nosi dan. Naši su svi tamo angažovani.
U Kopanice kod Orašja su došli helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji će pokušati da zatvore nasip na Savi. Helikopteri pokušavaju prenijeti i u probijeni nasip spustiti ježeve teške 1,5 tonu, a potom džambo vrećama pijeskom zaustaviti nadiranje vode. Situacija u Bijeljini kada je riječ o poplavama se smiruje, voda se još nije povukla jedino iz rubnih područja. Grad je snadbijeven strujom i vodom. Prema riječima stanovnika Bijeljine Fahrudina Rešića, kritično je na području od Batkovića do Sremske Rače.
Upravo prijeti opasnost od Crnoljeva da popusti nasip. Evo, svi su angažovani, hiljade ljudi je tamo već, ano džaba, ne, veoma je teško u Crnoljevu. Daj Bože da ne probije. Ako to probije, onda je to velika katastrofa.
Prema informacijama iz civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, oko 500.000 građana evakuisano je zbog poplava ili posljedica klizišta, vede direktora Federalne civilne zaštite Fahrudin Solak.
Na hiljade ljudi je već evakuisano iz svojih kuća. Prvo što s jedne strane bilo je prijetnja Bosna i sve su kuće poplavljene, na druge strane najveća i najstrašnija prijetnja je od Save. Sava je u svom nekom rekordnom nivou tu. Čitavu noć se tu dežura. Znaju ljudi s jedne strane svim kuće pod vodom.
U Tuzlanskom kantonu je uslijed katastrofalnih poplava aktivirano više od 1500 klizišta, a od toga 600 na području Tuzle. Krizni štab Doboja danas je ovlastio tamošnje komunalno preduzeće da krene u čišćenje dobojskih ulica. Trenutno se radi na ispumpavanju zaostale vode i uklanjanje mulja iz objekata javnih površina. Istovremeno prijem hrane se vrši na 3 punkta, od ponedjeljka ujutro počela je da radi javna kuhinja. Vlada Republike Srpske proglasila je utorak 20. maj danom žalosti zbog stradalih u poplavama. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića, 17 lica je nastradalo u poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić najavila je da će danas u Briselu izvijestiti svoje kolege o katastrofalnim poplavama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Pusić je istakla da su u toku pripreme za podnošenje zahtjeva za sanaciju štete iz Europskog fonda solidarnosti. Zemlje koje graniče s Europskom unijom i koje imaju perspektivu članstva mogu zajedno sa susjednom zemljom koja je članica Unije zajednički da podnesu zahtjev za naknadu štete iz tog fonda. A kako je danas stanje na ugroženim područjima u Hrvatskoj, čujemo od Enisa Zebića.
U Županjskoj Posavini danoćno se učvršćuju nasipi kako bi se ograničio prodor kod Rajeva Sela i vodu koja je prodrla usmjerila prema Spačvanskoj šumi. Oko 15.000 ljudi evakuirano iz Rajeva Sela, Gunje, Račinovaca i Đurića, a u susjednim Drenovcima i Vrbanji danoćno se rade seći nasipi od vreća s pjeskom kako bi se spriječio dalji prodor vode.
Stvarno strpavamo i još ćemo koliko treba stalno.
Od prekuće ujutro smo tu, dan i noć radimo. Pa nije naporno, to se mora, nije teško, moramo spasiti.
U najgorem slučaju i tu će trebati evakuirati zamjenica načelnika općine Vrbanja, Gracijela Stiba.
Evakuacija stanovništva je u tijeku. Autobusi su pripremljeni u sva tri mjesta, sve je spremno za krajnju evakuaciju stanovništva ako bi bilo nešto loše. Ljudi su nahranjeni, zbrinuti.
Kod Slavonskog Broda obranjen je nasip i jedina je opasnost od procjeđivanja i raskvašenog nasipa. Evakuirano je oko 1500 ljudi. Davorin Piha, rukovoditelj obrane od poplava u Hrvatskim vodama za Brodsko-posavsku županiju.
Prognoze koje ovog vodnog vala koji treba doći iz Jasenovca su takve da neće on značajno utjecati na vodostaj na ovom području. Naše prognoze su takve da će visoki vodostaj trajati još jedno 15 do 20 dana, a s tim se opet povećava procjeđivanje kroz nasip je već sav raskvašen, tako da je potrebna i da nadalje velika budnost i pozornost.
Iz robnih rezervi na teren je upućena hrana, voda, higijenske potrepštine, kreveti, odjeća i obuća. Hrvatski građani pokazali su maksimalnu solidarnost kako sa ugroženim stanovništvom Bosne i Hercegovine i Srbije, tako i sa ugroženim Slavoncima. Šleperi s pomoći već su krenuli prema Slavoniji. Hrane za sada ima dosta, traži se higijenske potrepštine, donje rublje, šlape. Voditelj Zagrebačkog Crvenog križa Petar Penava.
Roba ide trenutno prema Županji, odnosno u regionalno skladište Hrvatskog Crvenog križa u Vinkovcima, otkuda će biti distribuirana na sva pogođena područja.
Doniraju građani, ali doniraju i poduzeće i banke. Hrvatski Telekom će za ugrožena područja osigurati besplatni internet i Wi-Fi zone, kao i dovoljne količine SIM kartica i bonova kako bi se moglo nesmetano komunicirati. Hrvatske autoceste su sve humanitarce koji idu u pomoć postradalima ili prevoze humanitarnu pomoć oslobodile cestarine na autocesti Zagreb-Lipovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U svim gradovima u Crnoj Gori u toku su akcije prikupljanja pomoći za ugrožene u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kolega Predrag Tomović ovo prije podne je proveo sa studentima koji prikupljaju pomoć za ugrožena područja.
Pomoć se organizovano prikuplja na tehničkim fakultetima, ekonomskom fakultetu političkih nauka, filozofskom fakultetu i pravnom fakultetu. Položi najvažniji ispit, poruka je koju su ispred ulaza ispisali studenti ekonomskog fakulteta u Podgorici. Njihove kolege i komšije sa pravnog također su od ranog jutra na improvizovanom punktu gdje prikupljaju pomoć.
Najviše donose, dakle, hrane i opremu za bebe, donose dosta robe i uglavnom sredstva za higijenu se donose, toalet papir, šamponi, sapuni, uglavnom i vlažne maramice.
Ono je stvarno katastrofa i tu smo svi da pomognemo za njih i evo toliko koliko možemo i porukama i sa vodom i tim najpotrebnijim stvarima.
Pa osjećam se fenomenalno, svaki vid pomoći njima je itekako potreban, nama tako malo, njima tako mnogo i poručila bih svima koliko god mogu da pomognem.
Baš je veliki odziv i baš smo svi zajedno uz njih i da im pomognemo i toliko malo koliko mi možemo učiniti, toliko koliko smo mi u mogućnosti da im pomognemo.
Zato što imam obavezu, prosto imam dužnost da to uradimo, sjećala sam dužnost, zato sam to i uradila da bih eto nekako doprinijela i pomogla.
Predstavnik studenata Ekonomskog fakulteta Jugoslav Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da će akcija trajati i narednih dana bez obzira na predstojeći dan nezavisnosti.
Akcija je počela u 10 sati i nju rade Ekonomski fakultet zajedno sa studentskim organizacijama. Organizovali smo se u više smjena i ovdje ćemo biti od 8 sati do 21. S obzirom da akcija traje nekih 40 minuta, mislim da je odziv odličan. Ne možete tamo vidjeti, zabilježite koliko je vode skupljeno. Ovdje su već paketići puni, tako da spremamo nove pakete, tako da će biti sigurno dvije prostorije ćemo napuniti sa ovom pomoći. Pošto su sljedeći neradni dani zbog praznika, nastavit ćemo najvjerojatnije sljedeće nedelje, ali ćemo obavijestiti javnost kasnije o tome.
Među studentima je i Ksenija, inače volonterka Crvenog krsta Crne Gore.
Mi radimo ovdje danas i sutra ceo dan. Sve što se skupi bit će prebačeno u magazin Crvenog krsta, tako smo se dogovorili sa njima. I da oni će ono distribuirati u skladu sa potrebama, oni najbolje znaju zbog saradnje nacionalnih udruženja.
Nikola Bošković sa Pravnog fakulteta kaže da su oni preko socijalnih mreža pozvali sve kolege da pomognu ugroženima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Preko naših Facebook stranica apelovali na studente da donesu ono osnovno što je potrebno njima, a to svakako hrana, sredstva za higijenu i sve ostale potrepštine, kako bi na vrijeme to predali Crvenom krstu i tu sabornom hramu koji dalje transportuju za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Osim studenata crnogorskih fakulteta, pomoć prikupljaju i učenici Podgoričke gimnazije koji su ugroženima poslali i fotoporuku "Srce napravljeno od bidona sa pijećom vodom". Korisnici mobilnih mreža do sada su poslali gotovo 100.000 SMS-ova na broj 14543 za pomoć građanima pogođenim poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sav prihod bit će proslijeđen Crvenom krstu Crne Gore, koji će taj novac dalje opredijeliti za saniranje posljedica u područjima pogođenim poplavama. SMS donatorska linija otvorena je 16. maja za korisnike sve tri mobilne mreže u Crnoj Gori, a cijena SMS-a iznosi 1 euro. Mediji su danas objavili spiskove lokacija u 10 crnogorskih gradova gdje građani mogu da donesu pomoć. Vlasnici podgoričkih kafića su se proteklog vikenda odrekli 20% dnevnog pazara i na taj način dali svoj doprinos. Brojni privrednici, političari i vjerske organizacije u Crnoj Gori također su se uključili u akciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U posljednju sedmicu pred održavanje lokalnih izbora u 12 gradova Crne Gore, političke stranke i koalicije ulaze sa sve oštrijim izjavama, a među temama se prepliću one lokalne sa politikom na državnom nivou, pa čak i spoljnopolitičke teme. Pregled izborne kampanje priredio je Srđan Janković.
Predizborni skupovi su obilježeni kako lokalnim, tako i temama visoke politike. Mogućnost da lokalni izbori, posebno u Podgorici, budu odlučujući za potencijalnu prekompoziciju političke scene na državnom nivou je teza gotovo svih političkih subjekata koji se nalaze u izbornoj trci. Tako je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio da predstojeći izbori nisu izbori samo za lokalnu upravu, optužujući opoziciju da želi da vrati Crnu Goru u 90. godine.
Vidimo da se Crna Gora kroz ove izbore suočava ne po prvi put sa dilemom da li ići naprijed ili nazad. Kada govorimo naprijed, naravno imamo na umu sve ono što je matična politika Demokratske partije socijalista. Nasuprot tome nam se nudi sve ono što smo, nažalost, imali priliku da vidimo, rekao bih, 90-ih pa sve do kraja posljednje decenije prošlog vijeka u našem okruženju.
Kandidat za gradonačelnika iz Demokratskog fronta Miodrag Lekić vjeruje da će dolazeći izbori biti početak promjena i na državnom nivou.
Neki kažu, pa dobro, što se vi brinete sada o vlastima u državi kada pričamo o lokalnim temama? Ne, te su teme sve povezane, jako povezane, i mi ne krijemo. Mi ne krijemo da ovi izbori imaju značaj lokalan, ali imaju značaj mogućih, vrlo vjerovatnih, skoro izvjesnih promjena na državnom nivou.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ocijenio da je Crna Gora u opasnosti.
Okupili smo se jer je domovina opet u opasnosti. Po istom obrazu, zavadi pa vladaj, podijeli pa uzmi, izbjegni zakon, podijeli plijen. To je sad nova prijetnja za Crnu Goru. I to su poruke onih koji kažu i prijete nestabilnošću. A kako to izgleda? Tumaraju i stalno su nestabilni. Mora se završiti vrijeme kad oni koji su takozvani investitori više ponesu iz Crne Gore nego što donesu u Crnu Goru. Mora se završiti vrijeme kad Podgorica ima sve više stanova, a sve manje radnih mjesta.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, se dotakao fašizma i antifašizma.
Ne glasat se na ovim izborima ni za Milića, ni za Đukanovića, ni za Lekića, ni za Krivokapića. Glasa se za normalan život o kome govore gospodin. Glasa se za ono što treba svima nam. Jedan dan slobode. Jedan dan slobode od onih koji nam otimaju budućnost. Jedan dan slobode od onih koji ne znaju što im je istina. Ja ne sumnjam da u DPS-u ima i onih koji baštine antifašističku tradiciju. Ali sam ubijeđen da se njihovi preci njih stide.
Kada je riječ o lokalnim temama, kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović je između ostalog poručio da je ponosan što potiče iz Zete.
Ja sam Zećanin i ja se ponosim s tim što sam Zećanin. Nije stid nositi vrline i mane svojega kraja. I nije stid ostati svoj bez obzira što radio, gdje bio, imao poraze ili pobjede u životu.
Dragan Bogojević iz koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore želi nadpartijsku upravu Podgorice.
Mi zaista želimo da ovaj grad suštinski promijenimo u načinu i funkcionisanju upravljanja njim. Ja vam to garantujem, jer želimo nadpartijski interes. A ova koalicija je učinila taj korak i poklonila povjerenje nekome koje je zaista bio i uvijek želio da bude iznad golog partijskog interesa.
U 11 gradova se održavaju završni predizborni skupovi, dok u Podgorici kandidate za gradonačelnika pored završnih skupova očekuju i dva televizijska sučeljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Nikšiću, nekadašnjem industrijskom centru Crne Gore, nakon brojnih propalih privatizacija, danas nema nijedne odluke industrijskog centra. Mnoga preduzeća i fabrike su u stečaju ili su ugašena, a sigurna primanja su jedino penzije. Prilog Lele Šćepanović.
Nekadašnji motor Nikšićke industrije i privrede metalurško-rudarski kompleks danas zapošljava oko 650 radnika, a brojao je 10.000. Raniji podaci opštinskog sindikalnog povjereništva govore da je u privredi Nikšića legalno zaposleno oko 2.500 radnika, ako se ne računaju radnici Elektroprivrede kao nacionalne kompanije. Brojne fabrike i preduzeća su prestala sa radom, a socioekonomska situacija u Nikšiću je izuzetno teška. Branko Grdašević, prvi čovjek sindikalnog povjereništva Saveza sindikata Crne Gore za Nikšić.
Prizemni ambijent u regiju koju ja predstavljam nije ni malo dobar, jer gubitak radnih mjesta, veliki broj penzionera, nezadovoljnih niskim primanjima, veliki broj nezaposlene populacije mladih, prisutna tendencija iseljavanja, znači građana sa ovog područja, svakako daje nepovoljnu sliku tog ambijenta.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević, bivši odbornik u lokalnom parlamentu, kaže da sada industrijska radna snaga zaradu umjesto u fabrikama traži u kladionicama.
Nikšić je
kao grad već odavno pao na prag smisla opstanka. Veličinu od 70.000 stanovnika dostigao je zahvaljujući privredi. Drugih mogućnosti Nikšić nikad nije imao, niti sada ima. Nije na glavni saobraćajni tokovima, ima slijepu prugu, ima propalu privredu. Grad sada pretežno živi od 20.000 penzionera i par hiljada zaposlenih koji plate primaju iz budžeta. Što se tiče privrede Nikšića po znacima navoda, to su kafane i kladionice.
Podsjetimo, prva privatizowana firma u Nikšiću je pivara Trebjesa. Ona je i danas jedina koja radi i redovno izmiruje plate. Ostala preduzeća su propala kroz privatizaciju i taj proces napravio gubitke kroz stečaj od 350 miliona eura. Samo u Željezari, okosnici Nikšićke privrede, bivši vlasnici su ostavili dug od 193 miliona. Poslije stečaja, fabrika je privatizowana četvrti put za posljednjih 10 godina i Toš Čelik trenutno zapošljava 200 radnika od nekadašnjih 7.500. Rudnici boksita su bankrotirali, a dugovanja su veća od 110 miliona. I nije metalurško-rudarski kompleks jedina žrtva tranzicije u Nikšiću. Ugašeno je građevinsko preduzeće sa gotovo 4.000 radnika i tekstilna industrija sa više od 1.500. I dok je privreda propadala, u Nikšiću je rastao broj kafana, pa ih je sada više od 200 i na desetine kladionica. Veljko Vasiljević.
Porast interesovanja za igre na sreću i kladionice je sociološki fenomen, a on je primjeren društvima u kojima ekonomija propada. To je dokaz da stanovništvo pada u siromaštvo i da su mu igre na sreću i kladionice jedna od posljednjih nada. Kada je element sreće glavna motivacija i egzistencijalni uslov građana, onda se zna da je socijalno dno na domak.
U Nikšiću nema novih radnih mjesta, pa je stopa nezaposlenosti oko 14% i veća je od državnog prosjeka, a čak 40% nezaposlenih lica su ona sa fakultetskom diplomom. Mladi Nikšićani kažu da grad propada, a stariji da se ne pamte teža vremena od rata na ovamo.
Kako bi se okarakterisali situaciju u nekadašnjem industrijskom centru?
Propada skroz. Propao je skroz.
Ljudi se snalaze na, vjerujte mi, ne znam, inače sam nezaposlen.
Jako teško. Od nekadašnjeg industrijskog grada došlo su u jednoj sredini gdje su uglavnom uslužne djelatnosti tamo gdje su ljudi zaposleni. Trgovina, kladionice, kafane, ljudi u svoj toj muci nadaju se nečemu, igraju na sreću. Loto, sportsku kladionicu ili nešto.
Posla nema, ko ima babu, djeda, na primjer moje sin sa mnom, ne radi nigdje. Ej, od penzije, a ta je penzija, boga mi mala. I onda ova omladina ide u te kladionice, ako ima igdje dinar, on tu ostavi. Teško je, došlo vrijeme, samo tako teško.
Evo sad sam primila platu, samo sam je predala. Nije od čega, niko nema.
Preživljava se, ne živi se.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trupama koje su učestvovale u vojnoj vježbi na graničnim područjima s Ukrajinom da se vrate u svoje matične baze. No kako su saopštili u sjedištu NATO pakta, do sada nije primijećeno nikakvo pomjeranje blizu 40.000 vojnika u Rostovu, Bjelgorodu i Brijansku, pripremila Sabina Čabravdić.
Zapad je ranije optužio Rusiju da provođenjem vojnih vježbi na granici pojačava napetosti u istočnoj Ukrajini. Portparol Kremlja je međutim pozvao Kijev da oni okončaju svoje akcije na istoku, pa će i zvanična Moskva povući svoje trupe. Blago zatišje Ukrajini ostavilo je prostora za analize ko sada upravlja zemljom, posebno gradovima na istoku. U Lučkom Mariupolu redu s policijom održava i oko 11.000 metalaca, koje plaća njihov šef, vlasnik željezare Rinat Ahmetov. Ovaj milijarder koji živi u Donjeckoj oblasti je protiv nezavisnosti i jedinstva s Rusijom. Njegovi radnici kažu lokalni izvori čine samo trećinu volonterskih snaga reda i nisu jedini koje se pita. Vojni zapovjednik separatističkih snaga Andrej Borisov nije znao odgovoriti na pitanje novinara ko vlada Mariupolom, niti ko drži kontrolu. Nije to tako jednostavno, prebacivanje ovlasti je kompliciran proces, kazao je Borisov za britansku mrežu BBC. On je također priznao da separatistima treba više ljudi, da nemaju dovoljno pristalica koji su spremni uzeti oružje za eventualnu odbranu. Jedno je poznato, tvrdi samoproglašeni politički lider Denis Kuzmenko, Mariupol neće učestvovati na ukrajinskim izborima 25. maja. On je zaprijetio svima koji otvore bilo koje glasačko mjesto da će to smatrati provokacijom. Pitanje je međutim može li svoje prijetnje ispuniti, pošto nema dovoljno ljudi da kontrolira cijeli grad.
Još jednom podsjećamo, odluka o pozivu Crnoj Gori za NATO znaće se u junu, najavio Lajčak. U regionu poplave i dalje prijete dijelovima Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Putin naredio povlačenje vojske sa područja uz granicu s Ukrajinom. NATO ne vidi pomake na terenu. Danas počelo iznošenje odbrane na suđenju Ratku Mladiću u Hagu. Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za 19. maj, poštovani slušaoci. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Hvala što ste uz Radio Slobodna Evropa.